Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Рэкса Сталта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзімір Шчаснага.
Маладая жанчына дастала з рэдыкюля паперачню ружовага колеру, устала з чырвонага скуранога крэсла, паклала яе на стол Ніра Вулфа і зноў села. Паколькі я лічыў сваім абавязкам быць у курсе справ, ды і каб Вулф не нагінаўся, бо да паперкі не так лёгка было дацягнуцца, я ўстаў, падышоў да стала і перадаў яе Вулфу, папярэдадні прачытаўшы, што там было напісана. Гэта быў чэк на 5000 долараў, выпісаны таго ж дня 14 жніўня, на яго прозвішчы падпісаны Маргарет Мільён. Вульф зірнуў на чек і кінуў яго на стол. «Я падумала, – сказала жанчына, – што, можа, гэта будзе найбольш зручны шлях пачаць размову. Разглядаючы жанчыну за свайго стала, я пачаў паволі мяняць свае адносіны да яе. Калі яна пазваніла раней у нядзелю адразу папалодні і папрасіла аб сустрэчы, я адшукаў у памяці цьмяны ўспамін пра яе фота, надрукаванае ў газеце некалькі тыдняў таму, і падумаў, што сустрэча з ёю не будзе ў радасць. Але цяпер уяўленне аб ёй пачынала паступова мяняцца. Знешнія дадзеныя былі не самыя галоўныя з таго, што яна мела, бо яны былі так сабе. Важна, як яна імі карысталася. Я не маю на ўвазе розныя там выкрунтасы і хітрыкі. Вусны не былі прывабныя, нават калі яна ўсміхалася, а вось усмешка была прыгожая. Карычневыя вочы як вочы, нічога незвычайнага, але я за салодаю пазіраў, як яна пераводзіла іх з Вулфа на мяне, потым на мужчыну, што прыйшоў з ёю, і цяпер сядзеў злева. На маю думку, 30 ёй будзе недзе гады праз 3. «Ці не думаеш?» – спытаўся яе мужчына. «Што? Мы спачатку павінны атрымаць адказ на некаторыя пытанні». Мужчына сказаў гэта напружаным і крыху суровым тонам з адпаведным выразам твару. Ён быў устрывожаны і не хаваў гэтага. Глыбока пасаджаныя шэрыя вочы, моцны падбародак. У лепшы час яго можна было б прыняць за якога-небудзь лідара, але толькі не цяпер. Нешта яго мучыла. Калі місіс Мільён прадставіла яго як містера Фредэрыка Уэплера, я ўспомніў, што гэта прозвішча музычнага крытыка Гэзет, але не мог прыпомніць, ці ішла аб ім гаворка ў інфармацыі пра падзею, у сувязі з якой у газеце з'явілася фатаграфія місіс Мільён. У адказ жанчына пакруціла галавой, зрабіўшы гэта невыпадкова. «Гэта не дапаможа, Фред, праўда. Нам трэба будзе ўсё расказаць і паслухаць, што ён скажа». Яна ўсміхнулася, зірнуўшы на Вулфа. Ці, можа, на самай справе гэта была не ўсмешка, а звычайны для яе рух вуснаў. «Містер Уэплер быў не зусім упэўнены ў неабходнасці звяртацца да вас, і мне прыйшлося яго ўгаворваць. Мужчына сцеражнейшая за жанчын, ці не так?» «Так», – пагадзіўся Вулф і дадаў. «Дзякуй Богу». Яна кіўнула галавой, выказваючы згоду. «Я думаю, што так». І прадоўжыла гаворку, дапаўняючы яе жэстамі. Я прынесла чэк у доказ таго, што ставімся да гэтага сур'ёзна. Мы трапілі ў непрыемнае становішча, хацелі б, каб вы дапамаглі з яго выбрацца. Мы хочам уступіць у шлюб, але не можам гэтага зрабіць. Прынамсі, калі гаварыць толькі за сябе, я хачу выйсці за яго замуж». Я назірнула на Уэплера, і цяпер на яе твары сапраўды была ўсмешка. «Ты хочаш жаніцца са мной, Фред?» «Ага», – прамармытаў той. Потым нечакана крутануў падбародкам і задзірліва глянуў на Вулфа. «Вы разумееце, справа далікатная. І не хацелася б, каб у яе лезлі чужыя, але мы ўсё-ткі прыйшлі да вас за допомогой. Мне 34 гады, і перший раз у житті я. Ён змовк і праз хвіліну знов заговорив здавленим голосом. Я закаханий у місіс Мільйон, і більш за все на світі хочу, щоб яна була моєю жінкою. Ён перевів очі на об'єкт кохання і пробормотав нешта подобне на заклік. «Пеггі, лічу гэта доказаним», – пробурчав Вульф. «Ви обоє хочете вступити у шлюб. Ну, так у чим справа?» «Справа тим, що ми не можемо», – сказала Пеггі. «Просто не можемо гэтага зробіць. І тільки тому, що ви, може, пам'ятаєте, що здарилось у красавіку 4 місяці назад, коли читали про смерть Альберта Мільйона, оперного співака. Нешто такое читав. А, Лев, ви мені лепш напомніть. Ну, ён скончив самогубством. І гэты раз на яе твары не було нават падабенства на усмешку. Ми знайшли його з Фредом, містером Ойплером, у 7 годин вечора, у 1 з авторків красавіка у нашій кватэры на Істент-авеню. Якраз того ж дня висвітлілася, що ми з Фредом кахаємо одно одного і... Пеггі раптом звернувся до її Ойплер. Та я звернула на його, потім знов перевела в очі на Вульфа. «Відать, я повинна порадитися з вами, містер Вульф. Як лічить Фред, ми повинні розказати вам тільки те, без чого нельга зрозуміти проблему. А я лічу, що ви не зрозумієте ситуації, коли ми не розкажемо вам усього. Як ви думаєте?» «Не можу нічого сказати, покуль не розкажете. Протягуйте. Коли з'явиться питання, тоді побачимо». Місіс Мільйон кивнула головой. «Думаю, що у вас з'явиться шмат питанняў. Ці здаралася з вами такое, що ви закахаліся, але хутчэй згадзіліся памерці, чым паказаць іншым вашыя пачуцці?» «Ніколі», – з імпетом адказаў Вульф. «Мой твар заставаўся нерухомы». «Ну што ж, а са мною такое здарылася, і я ў гэтым прызнаюся». «Ніхто про гэта не ведаў, нават ён. Правда, Фред?» «Так, гэта правда», – так само з імпетом адказаў Ойплер. «Не ведаў до таго самага дня», – працягвала Пеггі. «Ён прийшов до нас на обед, а гэта здарылася якраз після обеду. Ось ці разышліся, і раптом наші позіркі сустрэліся. Потім ён нешта сказав, а може я заговорила, докладно не помню, хто з нас перший почав гаворку». Яна умольно поглядзела на Ойплера. «Я ведаю, ты лічыш, што гэта няёмка, Фред, але калі ён не будзе ведаць, як гэта ўсё адбывалася, то не зразумее, чаму ты пайшоў наверх да Альберта». «А чаму яму гэта трэба ведаць?» – спытаўся Ойплер. «Ну, канешне!» – міс Мільйон зноў вярнулася да Вульфа. «Думаю, што не здолею растлумачыць так, каб вы ўявілі, як усё было на самай справе. Мы были канчаткова, ну, як бы сказаць, закаханы адно ў аднаго, вось і ўсё. І я думаю, што дагэтуль мы ўсведамлялі ўсё моўчкі, таму пачуцці захлынулі нас яшчэ больш. Фред вырашыў неадкладна сустрэцца з маім мужам, каб расказаць яму пра ўсё і вырашыць, што нам рабіць далей. Я сказала, ну, што ж, і ён пайшоў уверх па лесвіцы». «Уверх па лесвіцы? Наша кватэра на 2 паверхах, а ў версі студыя з гукавой ізаляцыяй для мужавых рэпетыцый. І вось Фред пайшоў. Калі ласка, Пеггі», – перепыніў яе Ойплер і паглядзеў у бок Вульфа. «Вы павінны гэта ведаць з першых рук. Я пайшоў туды, каб расказаць Мільйону, што кахаю ягоную жонку, і яна кахае мяне, а не яго, і папрасіць, каб ён успрыняў гэта як цывілізаваны чалавек. Да скасаванне шлюбу цяпер ставіцца як да звычайнай у нашай цывілізацыі з'явы. Але ён гэтага так не ўспрыняў. Ягоную рэакцыю можна было назваць па-ўсякаму, але толькі не цывілізаванай. Ён не буянів, але паводзіў сябе вельмі нізка. Праз нейкі час я спалохаўся, што зраблю з ім што-небудзь за прыкладам Джыфа Джеймса, і таму павернуўся і пайшоў прэч. Мне не хацелася ў такім стане вяртацца да місіс Мільйон, таму я... Вышел со студии праз дверы у клидор на 2-м паверсе и оттуль выкликал лифт. Ойплер змолк. «И?» — натискал на его Вульф. «Я вышел с будинка. пакрочыў па парку і праз некаторы час, супакоіўшыся, пазваніў місіс Міён, і яна сустрэлася са мной у парку. Я расказаў ёй пра рэакцыю Міён і папрасіў пакінуць яго і паехаць куды-небудзь разам са мной. Яна не згадзілася. Уэплер змоўк на некалькі хвілін, а потым працягваў. Існуюць дзве складаныя акалічнасці, якія вы павінны ведаць, каб ведаць усё. Калі яны маюць непасрэднае дачыненне да справы, то так. Яны сапраўды маюць непасрэднае дачыненне. Па-першае, місіс Міён мела і мае цяпер уласныя грошы. Гэта было дадатковай прынадай Міёну. Мне не. Я расказваю вам усё, як ёсць. Дякуй. Ну, а па-другое? Па-другое, у місіс Міён была прычына, каб не рваць з ім адразу. Я спадзяюся, вы ведаеце, што Міён быў вядучым тэнарам у тэатры «Метраполітан» на працягу 5 ці 6 гадоў, а тут раптам голас знік часова. Джыфорд, той самы барытон, ударыў яго кулаком па шыі і пашкодзіў гартань. Гэта здарылася на пачатку сакавіка, і Міён не змог закончыць сезон. Яму зрабілі аперацыю, але голас не вяртаўся, таму не дзіва, што ён быў у змрочным настроі, і місіс Міён не хацела кідаць яго аднаго ў такім стані. Я паспрабаваў угаварыць яе, але яна была непахісная. У той дзень ўсё атрымалася не так, як трэба. І ад таго, што такое здарылася са мной першы раз у жыцці, і ад таго, што Міён сказаў падчас нашай з ім размовы, у выніку я страціў разважлівасць, кінуў яе адну ў парку, зайшоў у адзін з бараў у цэнтры горада і пачаў заказваць там шклянку за шклянкай. Прайшло шмат часу, выпіў я многа, але не сп'янеў. Недзе каля 7 гадзін я вырашыў зноў сустрэцца з Пэгі і забраць яе з сабой, каб яна не заставалася там яшчэ на адну ноч. Паддаючыся вось такому настрою, я спыніўся на Іст-Энд-Авеню, падняўся на 12-ы паверх і прастаяў там, відаць, 10 хвілін, вагаючыся даткнуцца да кнопкі званка. Нарэшце я пазваніў. Пакаёўка ўпусціла мяне і паклікала місіс Міён, але тут я, відаць, перастаў валодаць сабой. Бо ў мяне хапіла розуму толькі на тое, каб прапанаваць ёй разам пагаварыць з Міёнам. Яна згадзілася, і мы падняліся наверх і... На ліфце? Не-не, па лесвіцы, што ў самой кватэры. Зайшлі ў студыю. Міён ляжаў на падлозе. Мы падышлі бліжэй. У верхняй частцы галавы была вялікая дзірка на вылёт. Ён быў мёртвы. Я вывеў місіс Міён са студыі, падтрымаў яе, але на лесвіцы, занадта вузкай, каб па ёй маглі ісці побач 2 чалавекі, яна павалілася і пакацілася ўніз, адолеўшы такім чынам палову прыступак. Я аднёс Пэгі ў яе пакой, паклаў яе на ложак і пайшоў у залу, каб патуль пазваніць. Але па дарозе падумаў, што спярша трэба зрабіць яшчэ адну рэч. Я выйшаў з кватэры, з'ехаў на ліфце на 1-ы паверх, паклікаў швейцара і ліфцёраў і спытаўся ў іх, хто падымаўся ў кватэру Міёна на 12-ы або на 13-ы паверх, папалудні. Яны назвалі прозвішчы, і я іх запісаў. Потым вярнуўся ў кватэру і пазваніў у паліцыю. Пасля гэтага я раптам уцяміў, што недасведчаны чалавек не павінен рабіць заключэнне, жывы чалавек ці не. Таму я пазваніў доктору Ллойду, які таксама жыве ў гэтым будынку. Той адразу ж прыйшоў, і я завёў яго ў студыю. Не паспеў ён прабыць там 3-4 мінуты, як з'явіўся 1-ы паліцэйскі, і, канешне, прабачце, раздражнёна перабіў яго Вулф. Калі ўсё адразу, дык часам гэта бывае зашмат. Вы нават не закранулі той праблемы, з якой сутыкнуліся. Я дайду і да яе, але вы зробіце гэта, я спадзяюся, хутчэй, калі хочаце, каб я вам дапамог. Я ўжо ўсё ўспомніў. Доктар і паліцыя аб'явілі яго мёртвым, дула рэвальвера было засунута ў рот, і куля выбіла кавалак чэрапа. Рэвальвер, што ляжаў побач на падлозе, належаў забітаму і захоўваўся там жа у студыі. Ніякіх слядоў барацьбы ці нейкіх іншых пашкоджанняў на целе не было заўважана. Страта голасу была выдатным матывам для самазабойства. Таму пасля традыцыйнага расследавання, аддаўшы належную ўвагу той акалічнасці, што дула зараджанага рэвальвера цяжка засунуць у рот чалавеку, не выклікаўшы з яго боку пратэсту, здарэнне кваліфікавалі як самагубства. Я не памыляюся? Місіс Мійон і Уйплер кіўком галавы пацвердзілі тое, што сказаў Вулф. Што, паліцыя аднавіла расследаванне? Ці пайшлі якія плёткі? Пегі і Уйплер адмоўна пакруцілі галовамі. Тады працягвайце, у чым праблема? Праблема ў нас саміх, сказала Пегі. Як гэта? Што з вамі не так? Всё не так, зноў загаварыла місіс Мійон, суправаджаючы свой расказ жэстамі. Дакладней, я мела на ўвазе не ўсё, а якраз адну рэч. Пасля смерці мужа і заканчэння традыцыйнага расследавання я на некі час з'ехала. Калі вярнулася на працягу 2 месяцаў, што прайшлі з таго часу, мы з Фрэдам некаторы час былі разам. Всё было неяк не так. Пазаўчора ў пятніцу я паехала на выхадныя да знаёмых у Канектикут. І Фрэд быў там. Я не ведала, што Фрэд збіраецца туды ехаць, а ён не ведаў, што туды прыеду я. Мы абмяркоўвалі ўсё з ім учора, і ў дзень, і ўвечары, і сёння раніцай, і вырашылі пайсці да вас і прасіць дапамогі. Во всякім разе я так вырашыла. А Фрэд не адпусціў мяне адну. Пегі нахілілася ўперад і працягвала гаварыць з гранічнай шчырасцю. Вы абавязкова павінны дапамагчы нам, містер Вулф. Я так моцна кахаю яго, так моцна. І ён кажа, што кахае мяне, я ведаю, што гэта так. Учора ў дзень мы вырашылі, што пажэнімся ў кастрычніку, а ўвечары завязалася размова, і справа не ў словах, якія вымаўляем, а ў выразе вачэй, калі сустракаемся позіркамі. Мы проста не можам пажаніцца, пакуль у нашых вачах застаецца пытанне, і мы будзем старацца хаваць яго. Яе крыху скаланула. Гадамі ці да канца жыцця? Мы не здолеем. Мы ведаем, што не здолеем, гэта будзе жахліва. А ўся справа ў пытанні, хто забіў Альберта? Зрабіў гэта ён ці я? Я сапраўды не веру, што гэта зрабіў Фрэд, а ён не верыць, што гэта зрабіла я. Спадзяюся, што ён не верыць, але ў нашых вачах застаецца пытанне, і мы ведаем, што яно не знікае. Яна працягнула ў бок Вулфа абедзве рукі. Мы хочам, каб вы дапамаглі знайсці на яго адказ.
Глупства, хмыкнуў Вулф. Вас трэба адшлёпаць па адным месцы ці адвесці да псіхіятра. У паліцейскіх могуць быць свае недахопы, але яны ўсё ж не такія зломкі. Калі ўсё іх задаволіла, але ў гэтым якраз уся справа. Яны б не былі задаволеныя, калі б мы расказалі ўсю праўду.
Ось як, узняў бровы Вульф.
Вы ім зманілі?
Так.
Ці калі не зманілі, ды і не сказалі ім праўды. Мы ім не сказалі, што калі першы раз зайшлі ў пакой разам і ўбачылі Альберта, рэвальвер там не ляжаў. Яго наогул не было відаць.
Сапраўды? Вы ўпэўнены ў гэтым?
Цалкам. Я ніколі нічога так ясна не ўспрымала, як тую сцэну кожную яе дэталь. Рэвальвера там не было.
Вы згодны з гэтым, сэр?
Спытаўся Вулф, зірнуўшы ў бок Уэплера.
Так, яна кажа праўду.
Ну што ж, уздыхнув, здаючыся Вулф.
Бачу, вы сапраўды трапілі ў непрыемнае становішча. Хлопцоўкай тут не абыдзіся.
Я крутануўся ў крэсле, адчуўшы халадок у ніжняй частцы пазваночніка. У старадаўній будыніне з чырвонай цэглы доме Міра Вулфа было цікава жыць і працаваць Фрыцу Брэйнеру, кухару і эканому, Тэадору Хорцману, які апекаваўся 10 000 архідэй у оранжерэях на даху, і мне, Арчі Гудвіну, для каго асноўным полем дзеяння быў вялікі кабінет на першым паверсе. Зразумела, я лічыў сваю работу самай цікавай, бо даверанага памочніка славутага прыватнага дэтэктыва заўсёды ёсць магчымасць наслухаць пра самыя розныя падзеі. Ад крадзяжу пацерак да афёры, звязаных з шантажом. Шчыра кажучы, не ад усіх кліентаў я пачынаў сумаваць, але толькі ад адных спраў мяне працінаў халадок, ад справ, звязаных з забойствам. І калі гэтая пара закаханых глупкоў казала праўду, гэта і быў якраз той самы выпадак. Да таго, як яны пайшлі, больш чым за 2 гадзіны я паспеў спісаць 2 блакноты. Калі б яны ўсё абдумалі, перш чым пазваніць, каб дамовіцца аб сустрэчы з Вулфам, яны б гэтага не зрабілі. Всё, што яны хацелі, аказалася, паводле слоў Вулфа, немагчымым. Па-першае, яны хацелі, каб ён расследаваў справу аб забойстве 4-месячнай даўнасці, не прызнаючы, аднак, што яно сапраўды адбылося. Па-другое, яны хацелі, каб было даказана, што ніхто з іх не забіваў Альберта Міёна. І гэта было магчыма, толькі выявіўшы, хто ўсё-такі гэта зрабіў. І па-трэцяе, у выпадку, калі Вульф прыйдзе да высновы, што забойца адзін з іх, пакласці справу на паліцыю і забыць пра яе. Не, гэта не была іх прапанова. Бо калі верыць таму, што яны расказалі, абое былі зусім не вінаватыя, але напрошвалася менавіта такая выснова. Вулф падышоў да ўсяго гэтага вельмі проста і ўдала. «Калі я бяруся за гэтую справу, – сказаў ён ім, – і знаходжу доказы, дастатковыя для абвінавачання ў забойстве, незалежна ад таго, хто забойца, то я карыстаюся імі толькі згодна з уласнымі меркаваннямі. Я не астрэя і не садыст, але трымаю дзверы адчыненымі. Але калі вы хочаце адказацца ад гэтага зараз, ось ваш чэк». Забірайце яго, і блакноты містера Гудвіна будуць знішчаны. Мы можам забыць пра тое, што вы былі тут, і зробім менавіта так. Гэта быў адзін з тых момантаў, калі яны, перш за ўсё, Фред Уіплер, ледзь было не ўсталі, не пайшлі, але ўсё ж такі засталіся. Яны зірнулі адно на аднаго, і па іх вачах было ўсё зразумела. Я паспеў ужо амаль упэўніцца ў сваёй сімпатыі да іх, Яны пачыналі нават зачароўваць сваёй рашучасцю вырвацца з пасткі. Калі яны пазіралі адно на аднаго, здавалася, іх вочы гаварылі, «Всё будзе цудоўна». Потым тыя самыя вочы сказалі, «Яно так, але мы не хочам, каб было цудоўна толькі дзень або тыдзень. Цудоўна павінна быць заўсёды, і мы ведаем». Для гэтага трэба было мець немала фізічныя сілы, Не гаворачы пра здаровы розум, і некалькі разоў я лавіў сябе на тым, што пачынаю расшульвацца. Акрамя таго, вядома, трэба дадаць, што на стале Вулфа ляжаў чэк на 5000. Блакноты былі поўныя запісаў пра самыя розныя рэчы, яны складаліся з 1000 падрабязнасцей, што мелі і не мелі адносін да справы, такіх як пачуццё ўзаемнай антыпатыі, што існавала паміж Пегі Міён і Рупертам Гроувам, імпрэсарыё яе мужа. Ці выпадак, калі Джыфард Джеймс публічна зняважыў Альберта Міёна, ударыўшы па шыі, ці адносіны розных асоб да патрабавання Міёнам кампенсацыі за атрыманую шкоду. Усе гэтыя дэталі нельга было выкарыстаць для справы, і Вулфу патрэбна была невялікая частка іх, таму я збіраўся перабраць іх і выбраць неабходныя. Зразумела, аб'ектам нумар 1 быў рэвальвер. Ён быў зусім новы, набыты Міёнам на 2 дзень пасля таго, як Джыфард Джеймс ударыў яго, пашкодзіўшы гартань, і не для таго, як ён заявіў, каб адпомсціць, а каб бараніцца ў будучым. Ён клаў рэвальвер у кішэню кожны раз, калі выходзіў з дому, але калі прыходзіў, вяртаў на падстаўку бюста Каруза, які стаяў у студыі. Як вядома, з яго стралялі толькі 1 раз, калі быў забіты. Міён. Калі прыйшоў доктар Лойд і Уіплер правёў яго ў студыю, рэвальвер ляжаў на падлозе непадалёк ад калена Міёна. Доктар хацеў узяць яго, але спыніўся, так і не дакрануўшыся да яго рукой, таму рэвальвер заставаўся на месцы, калі туды зайшлі прадстаўнікі праваахоўных органаў. Пегі запэўніла, што калі яны з Фрэдам зайшлі ў студыю, рэвальвера там не было, І той пагадзіўся з гэтым сцвярджэннем. Паліцэйскія не зрабілі ніякіх заяў наконт адбіткаў пальцаў, што само па сабе не дзіўна, бо на зброі рэдка ўдаецца знайсці больш-менш годныя для расследавання сляды пальцаў. На працягу 2,5 гадзін Вулф распора свяртаўся да рэвальвера і кожны раз прыходзіў да простай думкі, што ён не меў крылаў. Уяўленне пра той дзень было поўным. Раніцай нічога не здарылася. Все пачалося з абеду. на яким присутнічали 5 чоловік: Мійон, Пей, Фред, нейкая Адель Бослі і доктор Ллойд. Сустреча мела хутчэй професійны, чым светскі характар. Фреда запрасілі таму, што Мійон хацеў прапанаваць яму ідэю для артыкула ў газет. Чуткі аб тым, што Мійон ніколі ўжо не зможа спяваць «Зласлівая лухта». Адель Бослі, якая ўзначальвае службу інфармацыі тэатра, прыйшла, каб дапамагчы паўздзейнічаць на Фреда. Доктара Ллойда запрасілі, каб запэўніць у Эплера у тым, што аперацыя на гартані Мійона была паспяховай, што можна было смела ісці ў заклад наконт таго, што да адкрыцця опернага сезону ў лістападзе вялікі тэнар будзе ў сваёй звычайнай форме. Нічога асаблівага не здарылася, апроч таго, што Фред пагадзіўся падрыхтаваць адпаведны матэрыял. Адель Бослі і доктар Ллойд, развітаўшыся, пайшлі. Мійон падняўся ў сваю гукаізаляваную студыю, а Фред і Пегі зірнулі адно на аднаго і раптам адкрылі для сябе самую значную, пачынаючы з часоў вядомай гісторыі пра райскі сад, жыццёвую з'яву. Праз некую гадзіну адбылася яшчэ адна сустрэча, на гэты раз паверхам вышэй у студыі, каля паловы чацвёртай, але ні Фред, ні Пэгі ў ёй не ўдзельнічалі. Перад гэтым Фред выйшаў, каб супакоіцца, і пазваніў Пэгі, і яна пайшла на сустрэчу з ім у парк. Таму іх інфармацыя аб сустрэчы, што адбылася ў студыі, была з чужых слоў. Акрамя Мійёна і доктара Ллойда там былі яшчэ 4 чалавекі: Адель Бослі, якая займалася інфармацыйнымі справамі опернага тэатра, містер Руперт Гроув, імпрэсарыё Мійёна, містер Джыфард Джеймс, барытон, які 6 тыдняў таму стукнуў Мійёна па шыі, і суддзя Генры Арнольд, адвакат Джеймса. Гэта сустрэча была яшчэ менш светская, чым папярэдні званы абед, бо яе наладзілі, каб абмеркаваць афіцыйнае патрабаванне Мійёна да Джыфарда Джеймса заплаціць яму 250 000 долараў за шкоду, нанесеную яго гартані. Інфармацыя, якую Фред і Пэгі атрымалі з чужых слоў, сведчыла аб тым, што размова часам была даволі гарачая. Атмасфера падагрэлася з самага пачатку, калі Мійён узяў з бюста Каруза рэвальвер і паклаў яго на стол побач з локцем. Аб падрабязнасцях таго, як праходзіла сустрэча, яны мелі даволі агульнае ўяўленне, бо самі ў ёй не ўдзельнічалі, але ва ўсякім разе ў час сустрэчы з рэвальвера не стралялі. Акрамя таго, было дастаткова доказаў таму, што Мійён заставаўся жывы і здаровы, калі не лічыць пашкоджанай гартані, пасля таго, як удзельнікі сустрэчы разышліся. Пасля размовы, што адбылася ў час сустрэчы, ён двойчы гаварыў па тэлефоне са сваім цырульнікам і з адной багатай опернай мецэнаткай. Крыху пазней яму пазваніў імпрэсарыё Руперт Гроув, а прыкладна а палове 6 ён пазваніў пакаёўцы, каб тая прынесла наверх бутэльку вермуту і мёд. Яна зрабіла ўсё, што было загадана. Калі пакаёўка зайшла з падносам у студыю, Мійён быў жывы і здаровы. Я старанна запісаў усе прозвішчы ў блакнот, пераправерыўшы іх напісанне, бо, як мне здавалася, адно з іх прыйдзецца выкарыстаць у сувязі з забойствам. Асабліва уважліва я паставіўся да прозвішча, што было названа апошнім – Клары Джеймс, дачкі Джыфарда. Thank you.
сябры, вы слухали першыя старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.